Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Niels Krog.
Goddag, Niels Krog. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Hej.
Hej, og tak fordi jeg må ringe.
Du er velkommen.
Og jeg vil gerne sige tillykke.
Ja.
Men Niels...
Tak skal du have.
Ja, det skulle lige passe andet. Bare lige så jeg forstår det her. Det fortov, der er kommet tilbage i Vesteråby.
Ja.
Det er et fortov, der har været der før, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Kan du forklare mig, hvordan det kom, hvordan det forsvandt, og hvordan det kom igen?
Jamen, det kom i forbindelse med en vejrenovering i 75.
Aha. Altså, er det et fortov? Hvor ligger fortovet? Det ligger ud til...
Det ligger ved Storby, det ligger lidt højt. Og så er det et fortov, der går ned mod Øhavet.
Aha.
Så vi har en rigtig smuk udsigt over det sydfynske Ødehav fra fortovet.
Og det er på Strandvejen i den sydlige del af Vestårby, ikke?
Lige nøjagtigt, ja.
Ja, tak. Og der kom, da man anlagde den vej 75, der anlagde man også fortovet, eller kom vejen endnu tidligere?
Ja, tidligere var der en vej, men i 75, der besluttede man sig til at udvide vejen, så man fik en 6 meter bred vej og en 2 meter bredt fortov.
Det er også et relativt bredt fortov, man anlægger på det her tidspunkt.
Ja, men det gjorde man. Det gjorde man.
Og var det på kommunal jord?
Nej, der blev indkøbt jord til det, og tilfældigvis så havde min mor jord ud til vejen.
Nej.
Så hun solgte jord til for udvidelsen og til fortovet.
Ja, det kan jeg da ikke forstå. Ja, nej, det er mig, der undskylder, jeg afbryder. Det vil sige, at du har kendt til jorden, da den var i familiens eje?
Ja. Ja.
Og er du boende op til Strandvejen selv?
Jeg har boet på Strandvejen. Nu bor jeg 100 meter fra Strandvejen.
Aha, men kommer der stadig jævnligt?
Ja, i hvert fald.
I hvert fald. Og så, hvad sker der så? Fordi så ligger der et fortov, og er det et almindeligt regulært fortov, eller har det nogen særlige kendetegn?
Det er sådan et almindeligt grusfortov.
Et grusfortov? Vil det sige, at det er et fortov, hvor der ikke er flisebelagt, eller er der flise oven på grus? Eller er grus
fundet? Nej, der er ikke... Det er sådan et rent grusfortov uden fliser. Nå. Men selvfølgelig med en kantsten.
Naturligvis. I granit.
Ja. Ja, nej, det er så lige her cement, men det har jo samme...
Selvfølgelig, det har samme effekt og samme funktion.
Ja.
Og altså 2 meter bredt grusfortov med cementkantsten.
Ja, ja.
Og selv Strandvejen har altid været asfalteret, eller i hvert fald så længe man kan huske.
Ja, i hvert fald, ja.
Okay.
Det har det, for der var Nemo Vand, der var fabrikker. Vi havde en stor fabrik, der hed Ideal, der lå dernede, og vi havde Jenny Gaskomfur.
Og Ideal, hvad producerede Ideal? Var det dæk?
Nej, det var det ikke. Ideal, de producerer lakeringsanlæg og ovne til bagerier.
Oh.
Ja, og det var meget skægt i dag. Der er filmstudier nede i de bygninger i dag.
Det er der. Nå, nu ved jeg lige præcis, hvor det ligger. Ja. Men
og der er ting og sager her, ikke?
Ja, det gør der. Vestårby er jo på mange måder et af de hissige centrummer på Vestfyn.
Ja, Sydfyn, ja.
Sydfyn, undskyld. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men hvad sker der så, Niels, med fortovet? Fordi at det forsvinder jo på et tidspunkt.
Jamen, der sker jo det, at så skal de lægge kabler ned, og der skal graves.
Ja.
Og så får de så vendt rundt på grus og jord. Og så desværre, så kommer der ikke nogen fra kommunen og kontrollerer, om arbejder det godt nok. Så pludselig så bliver det jo ikke til at gå på, og der vokser græs, og jamen, det bliver helt umuligt.
Men
folk går på gaden eller på vejen jo.
Men er det kommunens folk, der vender om på grus og jord?
Det er så ikke helt sikker på, men altså, jeg er jo helt sikker på, at der ligger nogle aftaler igen, når der er gravet i fortov, hvordan det skal afleveres igen.
Selvfølgelig retableres, som det var før.
Ja.
Og hvornår er det, at man lægger kabler, og denne misere så sker?
Jamen, jeg tror, det er 6-7 år siden. at det begynder.
Okay.
Hvor det begynder at blive misligeholdt.
Og så sander det til, eller det græsser til, og bliver til det, eller bliver det til en enig altså græsrabat i stedet for et fortov?
Ja, det bliver til sådan et ujævnt areal, altså græsrabatter, hvor der gror høje ting op, det bliver slet ikke plejet jo.
Og så der er ikke, så det er ikke muligt at gå der end sige føre en kørestol eller noget.
Slet ikke. Altså al trafik, det skal være ude på vejen.
Og det er decideret kuperet terræn, altså på fortor, ja. Eller på det fornørende fortor.
Ja, det er det, fordi jeg har afleveret så knoldet, så det er fuldstændig umuligt.
Og hvor lang strækning taler vi om?
Jamen, det er cirka 300 meter, små 300 meter.
Det er altså anseelig areal. Og der sker ikke noget i hvor lang tid?
Jamen, så der er nogle naboer dernede, der begynder at ringe til kommunen. Eller?
Ja.
Og der blev så ingen reaktion på det.
Og det sker der ikke noget.
Nej. Nå. Men så er der så en af de naboer der henvender sig til Amtsavisen.
Mm-hmm. Og så kommer der skrevet sagen.
Ja, så begynder der at ske ting og sager.
Hvilken kommune er det, at man ringer til?
Det er for Midtfyn Kommune.
Så det er efter sammenlægningen?
Det er efter sammenlægningen.
I øvrigt den samme kommune, som jo lige har haft mistet sin borgmesterkæde.
Ja, men den er jo fundet igen.
Ja, for det viser, at de havde lånt den ud til et museum.
Lige nøjagtigt, ja.
Det er jo Einstein. Nå, det er en anden historie, Niels, men det er også fuldstændig rigtigt. Fascinerende, så de ringer til kommunen, der sker ikke noget, og så henvender man sig til medierne, i det her tilfælde Amtsavisen. Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der altså det, at det korte og lange det er, så at de får set på det, og så melder de ud med, der kommer aldrig fortov igen.
Hvad?
Det meldte de ude med, der kommer aldrig fortov igen.
Og de
kunne ikke finde nogen optegnelser på det fortov. De mindste slet ikke, det havde været der. Muligvis havde der været en græsrabat.
Men de lokale sagde jo, at der havde været et fortov. Din mor har solgt jord til et fortov.
Ja, det er jo lige netop det. Og så, og så begynder jeg at tale med de naboer der.
Godt.
Og jeg ringer så til kommunen og fortæller, at jamen, jeg har jo opbo på Strandvejen, og jeg har kendskab til det her. I 75 blev der besluttet, at 6 meter bred vej og 2 meter fortov, og det har været der. Ja. Og jeg har min bror, han er en rigtig god samler af ting, så han havde tegningerne på vejudvidelsen der, som jeg så fik, som han gav mig.
Nej, det er altså heldigt. For det dokumenterer
jeg. Vi havde jo dokumentationen for, at jeg selvfølgelig havde foretaget værter.
Ja.
Og så vil jeg så sige, så var kommunen jo stor nok til at så sige, jamen selvfølgelig, I skal have jeres foretog igen. Men det var så sammen med argumenter for, at det foretog blev brugt. Ja. Vi har noget af det her Øhavstien hernæs.
Ja.
Som er en meget brugt stige, og mange gange, den følger kysten.
Er det sådan noget pilgrimsvandring, halløj?
Ja, det kan man egentlig godt kalde det.
Ja, okay. Så har Michael Berlesen opladet dig.
Ja, og der er mange derfra, at de skal op til Vestuppe og proviantere.
Selvfølgelig.
Og spår deropad. Og vi har en rute, vi kalder en postrute, en rundrute. Og der går man også op ad Strandvejen og har brug for den. Og ligeledes så er det jo en fantastisk smuk tur ned mod Øhavet.
Ja.
Går på den tur, det er bare en tur ned til Åen og tilbage igen, jamen så det er jo en oplevelse i sig selv jo.
Lige præcis. Som man har måttet befærdes med frygt for eget liv ude på vejbanen.
Undskyld, det hørte jeg ikke.
Som man indtil nu har været nødt til at gå den på vejbanen med frygt for eget liv. Fordi der ikke er noget fortov.
Ja, og der kommer garanteret flere til at gå der nu, når man kan gå sådan i sikkerhed.
Men det er jo fantastisk, Niels, og det vil sige, takket være din viden og din brors dokumentation, de gamle tegninger, så bukker kommunen og siger, I har ret, I har fakta, vi reetablerer fortovet.
Ja, og det var sådan, at jeg behøvede ikke engang at vise dem det, tegningerne.
Nå, okay.
De var overbevist med argumenter om, at det her... Jamen, det var et fortog, der betød rigtig meget på Vesteråby. Og ikke alene på Vesteråby, men også på besøgende.
Og hvornår kom fortoget så igen, Niels?
Jamen, det gjorde det jo. Det Det gjorde det da i går jo. Var det færdigt? Ja, der var de færdige med at lave det.
Nej.
Så vi er alle færdige her i Vestorby.
Ja, det kan jeg altså godt forstå. Og var der en egentlig indvielsesceremoni i går, eller begyndte folk bare at gå?
Nej. Det har det ikke været noget af.
Nej. Men det er også det vigtige er, at det er der.
Ja, men glæde i byen.
Ja, og det forstår jeg godt. Og tak på alles vegne, vil jeg godt sige, dem der vandrer, og dem der bor der, og alle der nu kan komme til at vandre der, til dig og din bror og de andre, der har været med, til at og få det her uret til at blive gjort ugjort igen. Det er en vidunderlig slutning, når noget viser sig at fungere, og at argumenter har værdi.
Ja, og jeg vil gerne sige tak for interessen.
Det er en fornøjelse. Kai, vil du hilse din bror og din kone, og så have en rigtig god aften?
Jamen, tak i lige måde.
Tak skal du have. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 6. december 2017, og i morgen sender vi program nummer 100 i denne serie. Og jeg er allerede en lille smule forarvet over, at Revymuseet og Statsbiblioteket og Kulturministeriet ikke har henvendt sig endnu. Men sådan er det jo, når man ikke stikker op for bollemælk. Og i øvrigt har jeg historiske tømmermænd, fordi Nina og Karma og mig holdt jubilæumsfest i går ude på Vesterbro, og jeg har ingen idé om, hvordan jeg kom hjem til Østerbro. Men det må have været med en venlig taxichauffør, for jeg kan kun huske et eller andet med, at jeg havde meget svært ved at se trianglen, fordi det blev ved med at være i to år. Jeg kunne simpelthen ikke få de to år til at smelte sammen, så det blev hele tiden tri, og så anklen med noget luft imellem, og det irriterede mig voldsomt, men chaufføren må have forstået det, for jeg kom hjem, og nu har jeg bare ondt over det hele, og jeg kan ikke advare nok imod alkohol generelt, også fordi der kommer så mange foruroligende ting frem, når man drikker alkohol. Blandt andet viser det sig, at Kamma jo overhovedet ikke er fra Ærø. Hun er fra Frederiksberg. Hun har bare boet på Ærø i et år, og hvis jeg bare havde drukket en til Aperol Spritz, så havde jeg helt sikkert glemt, at jeg havde fået det at vide i går, og så ville alting være ligesom før. Og det er ikke, fordi der er noget galt med Frederiksberg. Kirsten Birgit Sjøskrids Hørsholm er fra Frederiksberg, og Dan Tyrell boede på Frederiksberg, og min bror bor på Frederiksberg. Jeg er bare nervøs over, at manden på gaden-konceptet kan være i fare, når folk får at vide, at Kamma ikke er Kamma fra Ærø, men Kamma fra Frederiksberg. Vi får se i dag, som jo er altså den 6. december 2017, der som bekendt er 180-årsdagen for afskaffelsen af tortur som lovlig forhørsmetode i Danmark. Det var 1837. Det er 100-årsdagen for Finlands selvstændighed, tillykke, 1917. Og ikke mindst 150-årsdagen for dengang i 1867, hvor H.C. Andersen blev udnævnt som æresborger i Odense. En dag, der ifølge H.C. selv blev fuldstændig spoleret af, at han havde en virkelig, virkelig ondsindet tandpine. Og så typisk arrogant, at man er ved at blive fucking æresborger i Odense. Så sidder man herude i tænden. Og så er det jo den 6. december selvfølgelig en Tycho Brahes dag, hvilket vil sige, at den skulle være særlig uheldsvanger og ildevarslende. Jo, tak. Og derfor har jeg besluttet, at det skal være liv. For da jeg gik herind til Radio 7, 24-7 i dag, i slagregnen og den stive kugling, så gik jeg langs søerne i København, der jo er fuld kom infesteret af franskbrøds fjerkræ, som bare ligger der bagsvære og modfaldende og venter på at få skubbet endnu en humpel muggen toast ned i halshullet af de allestedsnærværende gamle damer, der bare ikke fatter, at det brød og de fugle spolerer de søer på samme måde, som havde man lidt 1.000 tons urenset spildevand fra københavnske husholdninger direkte ud i pølen hver eneste time. Og så slog det mig. Hvorfor fanden i helvede er svanen egentlig Danmarks nationalfugl? For det er ved grød en af de mest idiotiske fugle, vi har overhovedet. Jeg kan simpelthen ikke holde dem ud, når de ligger der i vandet og glor dumt og ondsindet op på mig, som om de ved, at jeg er en af de eneste, der ikke er med i deres ellers velpolstrede fanklub. Og så er de vildt aggressive og bider rask væk kæmpe kødsår i skinnebenet, hvis de får chancen. Og det er jo ikke en sød, lille, nuttet angrebsmaskine. De er kæmpe store. Sådan en fuldvoksen handsvane er en dødsmaskine på 12 kilo med et vingefang på over 2 meter. Det er et mirakel, at de ikke hver dag flyver ind i forruden på ordentlige folks biler og forårsager død og ødelæggelse, fordi den er så ubegavet og så prætentiøs og så helt igennem usympatisk, at den burde være udryddet. Men det kan den jo heller ikke finde ud af. Vi var lige ved at få krammet på den væsende hvide kost for 100 år siden, dengang man stadig måtte skyde og æde svaner. Og i 1925 var der kun 3 ynglepar tilbage i landet, men så fredede de den selvfølgelig. Og nu er der langt over 5.000 dyr, og de er over det hele, og dumme som dør, fordi de stort set udelukkende dør kun af at flyve ind i elledninger, noget som ikke engang ænder eller fasaner gør. Og det er på alle måder en skændsel, at dette dyr er Danmarks nationalfugl, for sådan er vi jo ikke. Og hvordan skete det egentlig? For Danmark havde jo en nationalfugl, og det var sanglærken. Og det var dengang i 1960, hvor det var Kulturministeriet, som besluttede det. Og alt var godt i mange år, indtil i 1984, hvor Poul Thomsen og hans hund Balder fandt på at udskrive en såkaldt folkeafstemning blandt seerne til programmet Dus med dyrene på Danmarks Radio. Og så nominerede Poul og Balder nogle fugle, de godt selv kunne lide, og så væltede det angiveligt ind med breve. 233.000 breve fik Poul Thomsen og Balder angiveligt. Og jo, Poul åbnede skam samtlige breve, for bagefter kunne han fortælle seerne, at hele 123.336 af stemmerne gik til den samme fugl, nemlig knopsvanen, med sanglærken som en fjernt bevinget nummer 2 med lige over 50.000 stemmer. Og der er så mange problemer i den her historie, at det skriger til himlen. Hvorfor skulle vi have en ny nationalfugl? Hvorfor skulle Poul Thomsen og Balder stå for afstemningen? Og hvor lang tid tager det egentlig at åbne 233.000 breve? For at tage det sidste først, så tager det 3 måneder at åbne 233.000 breve. Vel at mærke, hvis man er hurtig og ikke bruger mere end højst 11 sekunder på både at åbne, læse og katalogisere hvert eneste brev. Og hvis man åbner breve hele tiden og uden nogen som helst pauser til hverken at spise eller at strække ben i, og at man gør det i 8 timer hver eneste dag i samtlige 90 dage, inklusive weekender, og ingen i universet kan bilde mig ind, at Poul Thomsen og Balder har givet at bruge 3 måneder på at sidde og åbne brevet fra seerne. Så de har garanteret åbnet 26 breve, og så er Balder og Poul Thomsen blevet enige om, at knopsvanen er Danmarks næste nationalfugl, og videre i programmet, nu vil jeg lade mig stikke af en bi. Men det her vanvid, det stopper nu. For når Poul Thomsen og Danmarks Radio kan, så kan jeg og Radio 24/7 satme også. Og nu har jeg tænkt mig at kåre Danmarks nye nationalfugl. Og her er de nomineret. Nummer 1. Sillemågen. Larus fuscus. Fordi den er så stor, er jeg simpelthen ikke tør ignorere den. Fordi den æder vores affald og er uhyre klog, og ligesom i det hele taget er blevet en af os. Og så fordi, at den har sådan nogle stålsatte, lyseblå øjne, ligesom vores udenrigsminister har. Nummer 2. Tyrkerduen. Streptopelia decaocto. Fordi den er pæn og diskret, og fordi den ikke giver op, selv når den en eller anden sygdom, eller en hund eller en kat har bidt dens fødder af, at den staver rundt på knoerne, og fordi den ligesom er blevet en af os, og lever kun i nærheden af os. Nummer 3. Den brune rotte. Rattus norvegicus. Fordi den er overalt. Og i forrige uge dræbte kommunen en over hos min genbo oppe på børneværelset, som var så stor, at de var nødt til at skyde den. Og fordi den ligesom er blevet en af os, ligesom vi lidt er blevet ligesom den. Og vi på en eller anden måde synes at dele skæbne. Nummer 4. Gåsegrippen. Gyps fulvus. Fordi den er så skidestor, og fordi der Sankt Hans aften sidste år pludselig var 34 gåsegribe i himlen over Skalborg i Nordjylland, og det må da for helvede have betydet et eller andet, som på en eller anden måde er nødt til, at vi er nødt til at forholde os til. Og nummer 5. Solsorten. Turdus merula. Fordi den slet ikke var nomineret dengang i 84, fordi Poul Thomsen og Balder sikkert var bange for, at deres elskede svane skulle få konkurrence af Danmarks smukke syngende og allermest vidunderligt sorte spurv, som altid er der og bliver der, når vi går hjem om morgenen, og solen står op, og vi enten er høje af lykke eller fulde af tristhed, og hun sidder der, og hun synger så fint, eller det er faktisk nok handen. Hvis det her land elskede sig selv og var en fugl, så ville vi være solsorten. Så, det var dem. Og nu åbner Nina og Kama telefonsluserne, så I alle sammen kan sms'e nummeret på jeres favoritfugl. Og nummeret herind er 42 600 247, og det var 42 600 247, og man sms'er nummer 1 for Sillemåge, nummer 2 for Tyrkerduen, nummer 3 for den brune rotte, nummer 4 for gåsegrippen, og nummer 5 er så solsorten. Hold da op. Der er væltet 233.000 sms'er ind. Jeg tror, vi stopper. Vi lukker sluserne igen. Og lad mig se. Jeg skal lige åbne 233.000. Ja, tak. Der er ingen tvivl. Den er stensikker. Tillykke til Turdus Merola. Det er hermed officielt Danmarks nye nationalfugl. Kære lyttere, er solsorten.
Til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvor det jo er spændende, om Kamma Hansen fra Frederiksberg har det, som Kamma Hansen fra Ærø også havde. Og det har hun, og det har jeg jo vidst hele tiden. Det er jo ikke så stort af Danmark jo heller ikke. Og det er jo ikke Kammas oprindelse, det er Kammas væren. Fordi i hvert fald sidder du her. Goddag.
Tak.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Torsten.
Dag Torsten, og tak fordi du er kommet.
Tak.
Torsten, havde du en god oplevelse af at møde Kamma på gaden?
Det var fantastisk. Det var uimodståeligt.
Er det rigtigt?
Jeg havde ikke tid, men...
Nej, for hendes, du var travlt.
Ja, og hendes smirrende lokkestemme, ja, den fik mig op.
Og hvorhen, hvor mødte I hinanden? Hvor...
Lige herude på Vesterfarmarksgade, og jeg var på vej til Ørsted Ølbar, hvor jeg skal mødes med nogle gamle kollegaer til en fyraftensøl.
Ja, og hvor så er du på vej fra... Din arbejdsplads?
Fra hovedbanen.
Nå.
Jeg arbejder i Roskilde, bor i København.
Men, en omvendt pendler.
Ja, vi skulle lige mødes her, nogle gutter og gutinder til en øl.
Og din arbejdsplads i Roskilde, hvilken genre er den indenfor?
Jeg er skoleleder. på en skole i Roskilde.
Altså, og skoleleder er inspektør?
Det er ikke det gamle. Det hedder skoleleder i dag, ja.
Hvorfor røg inspektør?
Det gjorde det, fordi at inspektør var jo et begreb, man havde lidt, da man egentlig var kommunens udsending på skolerne. Sådan lidt inspektør skulle holde øje med loven og sådan noget. Nu, hvor der er kommet mere ledelse ind under, så har man valgt at kalde skoleledere rundt omkring.
Så nu er du skolens mand og ikke kommunens mand?
Nu er jeg skolens mand, og jeg er endnu mere skolens mand, for det er faktisk en privat skole.
Oh,
så
ja.
Jeg er sådan lidt mere leder.
Og det vil sige, at en privat skole er noget af nogle speciel karakter, eller er den bare privat, om jeg så må sige, eller har en speciel pædagogisk tilgang?
Jamen, den er ovenkøbet katolsk. Det er en katolsk privat skole.
Så er skolelederen erklæret katolik?
Nej, det er han ikke.
Og det er ikke nogen betingelse?
Han er levbestejs folkekirkekristen.
Sekulær?
Ja, simpelthen.
Men skolen er katolsk, og har det nogen, altså udover at I selvfølgelig må slå børnene?
Ja, det vi slår både børnene og sætter dem ned i kælderen, når de ikke opfører sig ordentligt.
Ja, og nogen sidder der i mange år.
Ja, var rigtig mange år.
Nej, men er der en anden? Er der mere over? Altså, de katolske skoler har i hvert fald i den brede befolkning et indtryk af måske at være mere strikse, sådan rent disciplinært?
Ja, det er, jeg tror, det er jo fordi, vi nok siger vores værdier ret højt.
Ja.
Jeg tror egentlig, vi ligner så mange andre skoler i dagligdagen, men det er klart, at det er jo et tilvalg, når man vælger at gå på privatskole.
Ja, så der er nogen, der er villige til at betale for noget, de ellers kan få, eller som de har betalt for over skatten.
Præcis.
Og hvor mange spor har I?
Vi har faktisk 1000 elever.
Hold da op, det er slet.
Ja, det er...
Det er en stor skole.
Det er også en international skole. Vi startede en international skole i skolen, altså en international afdeling for 5 år siden, så vi har 43 nationaliteter i dag på skolen, og 5 religioner. Så det er jo en multikulturel foretagende.
Og er der så altså med 1000 elever, er I så oppe i 4 spor?
Vi er oppe i 4 og 5 spor, faktisk.
Hold da op.
Ja.
Og for 0. til 10.
0. til 10.
Og som leder af dette, så har du jo en forholdsvis stor indflydelse på undervisningen. Eller, nej, ikke på undervisningen, men på administrationen. Og
ja, også på undervisningen.
Også på undervisningen.
Men det gør vi jo i samarbejde med lærerne. Det er jo en moderne arbejdsplads. Vi gør jo ting i fællesskab, og vi følger også de samme mål som i folkeskolen. Så på den måde, så kan man ikke lige umiddelbart se forskel, når man kigger ind i et klasseværelse, tror jeg.
Men man har heller ikke så forskel i prioritering af forskellige fag i forhold til hinanden.
Nej, det kan man ikke. Der er jo den fordom, at på katolske skoler, så er der mere anderledes biologiundervisning.
Ja,
eller,
han starter 6.000 år
ikke, før, vi må ikke, vi skal lære om de 7 dage og alt det her frem for Darwin. Men det, sådan er det ikke. Sådan er det ikke.
Og er der mulighed for at blive sendt op til skoleleder på samme måde, som man bliver sendt op til inspektøren?
Det er der, men op hos mig, der får man bolsjer og så videre, så det gør lærerne ikke. De tager tingene selv i dag. Det er sjældent, at elever kommer på kontoret i dag.
Det finder jeg overraskende. Ja. Det vil sige, er der heller ikke sanktionen at komme uden for døren?
Jo, men den der pædagogiske opgave med at nogle gange lige løfte pegefingeren over for elever og sige, hvor skabet skal stå i en god tone, det er klarlærerne i dag i vid udstrækning.
Så der er, sker det, at der ryger en uden for døren?
Det gør der.
Det er en sanktion, der stadig bruges?
Selvfølgelig.
Og er der en sanktion værende? Altså, jeg gik i skole i 70 på Humtoftskolen.
Mm.
Og det var det første år, hvor den sidste rest af fysisk afstraf var afskaffet.
Ja.
Og der var et lærerstab lidt i vildrede jo, også fordi der kom de nye lærere ind, som var meget langhåret, og så var de gamle, og de gamle lærere virkede frustrerede, og der blev der rigtig mange sendt uden for døren i de første år. Og så kunne man nemlig også blive noget, der var endnu værre, det blev sendt i nummer 8.
I en opsklasse eller
hvad? Ja, det var i opsen.
Ja.
Og der skulle man sidde og kigge ud i luften.
Ja.
Eksisterer det stadig?
Nej, det gør det ikke. Jeg vil sige, at vi er kommet langt i skoleverdenen, både folkeskoler og privatskoler, jeg tror med at sige, at der er andre tilgange til at få elev til at tænke sig om, hvis der er brug for det. Selvfølgelig kan der være gange, man skal have en tænkepause, og det gør man så derhjemme, måske et par dage.
Når man kan blive sendt hjem, simpelthen.
Hvis det er meget slemt, så kan man komme på tænkepause.
Men der hedder det sanktionen tænkepause?
Ja, det hedder tænkepause. Og så skal man jo forklare sig, når man kommer tilbage igen, hvordan har man tænkt sig ret op på den ting, man har lavet for at komme tilbage igen. Sådan er det. Men det er utroligt sjældent, at nogen bliver smidt ud af skolen. Eller noget.
Men det kan ske?
Det kan i yderste konsekvens ske.
Og har du oplevet det i din tid som skole?
Ja, det har jeg oplevet.
Okay. Men det er noget, der går år imellem?
Det er ikke, der går år imellem. Det er jo lidt jeg synes, det er en tabersag for begge parter, at man er nødt til at sige farvel til børn i skolen.
Jo, men det bliver altså rask væk, bliver man smidt ud af ungdomsskolen.
Ja, det gør man. Men jeg er også tidligere leder for folkeskolen. Der ringede vi til forvaltningen og fik børn at flytte, hvis det var det. Men så på den måde...
Det er jo det fede ved at være en del af en kommune.
Ja, det er det.
Det kan man ikke i katolske netværk.
Nej, det kan man ikke. Vi kan selvfølgelig afbryde samarbejdet, ja. Men det er, synes jeg ikke, at vi har et børnesyn, der gerne vil tage hensyn til, at børn også skal have lov til at være børn.
Så du er ikke bekymret over børns disciplinære status?
Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, at grundlæggende børn ligner, da jeg selv var barn, på mange måder. De har selvfølgelig flere muligheder, men...
Politikken er jo fuld af artikler om, at børn har kun sig selv for øje, og de er blevet kølet af deres forældre, og derfor er der ingen mulighed for at disciplinere dem i skolen.
Ja, det er en... Jeg synes, det er lidt en medieting. Jeg synes, at børn er for det meste glade, hvidebegærlige, nysgerrige og begavede, og har et ordforråd, der i hvert fald er større end det, jeg havde i samme alder.
Og det er ikke fordi, du har de fede børn, altså privatskolebørn?
Nej, det kunne man tro, men ja. Jeg plejer at sige, at 1000 forældre kan ikke alle sammen køre rundt i Ferrari. Altså, vi har også
den ene mor være på cykel. Og dumt, ja, ja. Samtidig,
nu er de katolske skoler og prøver at sige, at vi skal have et socialt sigt og have plads til alle, og der skal også være plads til den ene i mor, der måske ikke helt kan betale osv. Så vi prøver at sigte bredt.
Og alligevel ser du ikke, du ser slet ingen problemer med... den opvoksende generations selvbillede og...
Man kan da være bekymret fra morgen til aften over, når medierne skriver om en ændret børnekarakter og egoisme, og at man kun tænker på sig selv, og fællesskabet er sat udenfor. Ja. Derfor så mener vi, at i skolerne skal vi være kulturbærer på den gode dannelse. Det er jo så, det er igen blevet moderne at tale dannelse, også i folkeskolen.
Ja.
Så det, synes jeg, er en opgave, som vi skal gøre sammen med forældrene.
Og det er sat mig op til lærerne jo. Mm. Det er hårdt.
Og den gode lærer er stadig en god lærer. Den dårlige lærer er stadig en mindre god lærer. Så det er læreren, der er omdrejningspunktet for hele den der opgave.
Kan man få en sveder?
Man sidder ikke efter i dag.
Fordi man ikke må, eller fordi man bare ikke bruger det?
Nej, man bruger det simpelthen ikke.
Vil du kunne teknisk set give nogen sveder, uden at der kom sag ud af?
Nej.
Vil det være frihedsberøvelse? Er det børnekidnapning?
Ja, måske. Det er forbrydelse med menneskerettighederne, eller hvad man kan sige.
Ja, det er sådan lige en minifritslæg, altså præcis, man siger, du bliver nu siddende her.
Ja, præcis. Ja. Det vil være tæt på sådan en meget hård straf.
Jeg bliver verdens dårligste skolelærer, fordi jeg vil sanktionere alt for rigidt.
Ja.
Frustrationsafledningsmuligheder er begrænset.
Jeg tror, vi har andre i skolen i dag generelt set andre værktøjer. Vi er bedre til at tage fat, inden det går så galt.
Og så kan man også mobbe eleverne psykisk. Der er der jo ingen mærker.
Og det kan vi. Vi har den anden metoden, som jeg siger.
Ja. Og nu har du fri og er på vej til en fyraftensøl med andre lærere.
Med andre skolefolk fra folkeskolen faktisk. Og fra højskolen. Så
det er gamle venner fra studiet?
Gamle venner fra min tidlige arbejdsplads i kommunen. Kollegaer.
Så det... Og det har ikke julefrokostagtig karakter?
Nej, det har almindelig social... nogle øl, noget hygge, noget snak.
Men skal du hjem og have aftensmad bagefter?
Og snakke om... Ja, måske. Nu ser vi, hvor galt det går.
Du bor her i København?
Jeg bor her i København. Nej, jeg bor i Sydhavn.
I Sydhavn? Men familien sidder hjemme og vinder?
Nej, det gør de ikke, men de er vant til, at jeg falder i nogle gange.
Så er skolelederen faldet i. Men det er jo, hvis ikke man skal gøre det den 6. december, det er jo en Tycho Brahe-dag i dag, skal du vide.
Præcis, så det er også derfor, jeg sagde jer til at komme herop, for det kunne ikke gå helt, det kunne ikke gå mere galt. Jo.
Det kan ikke gå rigtig mere galt, så du skal bare være opmærksom på, at det er en dag med forviklinger.
Ja.
Men jeg er enormt glad for, at du vil komme herop og led en god skole fortsat videre.
Tak.
Du ikke, hvor længe har du været det? Er du ikke på vej ud nu? Vel?
10 år.
10 år, så du er ikke i nærheden af at skifte eller trække dig tilbage eller sådan noget?
Det kan man aldrig vide. Det kan man aldrig vide.
Hvor gammel? Du er 50?
Jeg er 56.
Du er 56 år. Ja. Så er det jo faktisk tjenestemandspensionen, der lurer.
Den lurer lige om hjørnet. Men det glemmer jeg i hverdagen.
Men hvad vil du så lave bagefter?
Det ved man aldrig.
Skriv en bog.
Eller nyde mit otium tidligere.
Men du er jo vant til at træffe beslutninger og sådan noget.
Og jeg er vant til at arbejde.
Og så sidder du hjemme i Sydhavnen.
Og
man kan ikke holde fyraftensøl, når ikke der er nogen fyraften.
Det kan man ikke. Så det er fuldstændig rigtigt.
Hold dig på det arbejde.
Og jeg vil kede mig, hvis jeg ikke havde noget at lave.
Men er det 60, du kan trække dig tilbage, ikke?
Jamen, der er jo ikke rigtig nogen grænser. Den hedder vist 70 i dag. Jeg hedder den ikke det.
Og
jeg,
så har du masser år. Så skal du slet ikke være bekymret.
Vi er jo en generation, der ser inklusive, som er nødt til at vente på den der pension, jo.
Ja. Ved du hvad? Nu har du i hvert fald fyraften. Ja. Og tak for det. Og, eller ikke tak, fordi du har fyraften. Tak, fordi du vil komme op. Og der er lige igennem... Du skal måske undlade at gå gennem Ørstedsparken på det her tidspunkt. Men det ved du. Du er fra Sydhavn.
Ja, det ved jeg. Jeg kender det. Ja.
Ha' en rigtig god aften.
Tak skal du have.
Tak.
Million.
Tak.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mens skolelederen forlader studiet og tager på sin retmæssige fyraftensøl, god tur, så har vi fået lov at ringe til Fjaldring. Og det er første gang i programmets historie, 99 programmer i dag, at vi har fået lov til det.
Det er Annie.
Goddag, Annie Skåning.
Ja, det er det.
Dag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7.
Goddag.
Dag, Annie, og tak fordi jeg må ringe til dig.
Det er bare helt i orden.
Jamen, det er jo fordi, det er jo en lidt vemodig anledning, men dog alligevel, og jeg forstår også, det kan jeg jo også se fra Lemvig Folkeblad, og også andre steder, at du har jo talt om det flere gange. Så jeg er glad for din tålmodighed.
Men, ja.
Men sparekassen lukker.
Ja.
Og den er faktisk allerede lukket.
Vi havde sidste officielle åbningsdag i mandags, så vi tog vores lille laminerede skilt ned i mandags.
Ja, og så var det det.
Ja.
Hvor længe har Fjaldring Trans låne- og sparekasse eksisteret?
Siden 1873.
Wow. Det, ja. er jo siden 6 år efter, at H.C. Andersen blev udnævnt som æresborger i Odense.
Ja, jeg tænker, det har været dengang andelsbevægelsen var på sit højeste. Der har man da også haft et behov for at etablere en sparekasse herude.
Ja, fordi dengang kan der ikke have været så voldsomt befolkningstæt i Fjaldring Trans.
Nej, det kan godt være, der er boet flere, end der gør nu. Vi
er faktisk 100 rigtigt. Her. Men man etablerede den i 1873,
ja.
Og så har den aldrig ekspanderet ud over Fjaldring Trans-området, vel?
Nej. Ikke udover, at man kan sige, at børn af byen har været kunder hos os.
Ja.
Altså unge mennesker, der er rejst til Aarhus eller København for at studere, de har holdt ved og støttet os.
Hvor mange udlånere, eller hvor mange kunder har I haft?
Jamen, vi havde over 400, og vi havde omkring 40 lån. Men vi havde indskud for omkring 12 millioner og udlån på en små 4 millioner.
Det lyder sundt. Ja. Og solidt.
Og det var det også. Og det er heller ikke det, der gør, at vi skal lukke.
Jamen, hvorfor i himlens navn lukker I så?
Det er fordi, at vi bliver mødt med så mange myndighedskrav i form af indberetninger til Finanstilsynet.
Ja.
Og man kan sige, at administrativt arbejde, det er jo ikke noget, der giver værdi på bundlinjen.
Nej.
Og vi har kun haft åbent 2 timer om ugen hver mandag fra kl. 16 til 18.
Og resten af tiden er gået med kvalitetssikring.
Ja, det kan du godt sige, det er. Ja.
Men 2 timer hver mandag er jo en behagelig åbningstid for set fra en fra de ansatte synspunkt. Hvor mange ansatte har I haft indtil mandags?
Vi er 2, min kollega Birte og jeg.
Så det har været Birte og Anne.
Ja.
Og hvor længe har
vi er direktører begge 2, vil jeg lige sige.
og med sideordnet, eller er der en over- og en underdirektør?
Nej, vi er sideordnet.
Og har I været direktør lige længe?
Nej, Birte har været over 10 år, og jeg har været med i 3 år.
Så Birte trak dig ind?
Ja.
Var det for en anden direktørs afgang, eller var det i forbindelse med en ekspandering af ledelseskrisen?
Nej, det var en anden direktørs afgang.
Og tøvede du dengang for 3 år siden med at træde ind?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg var lige stoppet. Jeg var lige blevet pensioneret fra en bank i Lemvig, men mit hjerte brændte stadigvæk. Bankvæsen, så selvom jeg havde bestemt, at det skulle ikke være, så blev det alligevel.
Og fortrød du det?
Nej, overhovedet ikke.
Så dine 3 år i Fjaldring Trans Lån og Sparekasse har været gode år?
De har været fine år, men på et eller andet tidspunkt, der måtte vi ligesom se på, hvad det var, vi brugte vores tid på, fordi sådan en lille sparekasse har jo ikke råd til at udbetale en stor løn, så man kan sige meget af det, vi har investeret, Birte og jeg, det har været frivilligt arbejde.
Åh, er vi helt derude? Altså, hvor meget, hvilken arbejdsuge, hvor mange timer havde, var jeres arbejdsuge hver især?
Det svingede meget alt efter, om der skulle indberettes renter ved årsskiftet, eller halvårsvis, eller...
Men sådan i snit spredt ud over det hele, er det så op i over 40 timer om ugen?
Nej, det har det ikke været. Det har nok været 2 dage.
2 dage, men dog alligevel kun med 2 timers åbningstid, så resten af tiden har været...
Ja, det har været administrativt.
Og
vi har jo ikke noget banklokale, så man...
I har ikke banklokale?
Vi har jo hjemmearbejdspladser.
Men nej, så
fordi
banken
vi låner et lokale på den lokale friskole.
Ja. Det gør det selvfølgelig også nemt, altså også omkostningslet.
Ja, det gør det. Og det har jo så gjort, at vi kunne tilbyde vores indlånskunder en pæn rente. Også nu her, hvor de store banker mange gange snakker om minusrente, så har vi stadigvæk kunne tilbyde en rente.
Hvor meget var renten i indlån ved lukningen?
Den var, vi har lige sat ned til 0,25%.
Men dog alligevel en positiv rente.
Ja.
Men det har også været en ret analog bank, ikke?
Jo, det har det. Jeg tror ikke, den har sin tilsvarende i Danmark. Jeg tror heller ikke, der er flere pengeinstitutter, der har kørt med bankbøger, som vi jo gjorde. Store bøger og bankbøger.
Så I har ikke haft nogen egentlig datamatkraft involveret?
Nej, det har vi ikke. Og det er selvfølgelig også derfor, at vores indberetninger har været tunge opgaver, fordi de store banker har en EDB-central i ryggen, og så laver man et program og trykker på en knap. Men vi har jo skulle sidde manuelt og indtast.
Men Annie, I har haft regnmaskiner, ikke?
Jo.
Nå, okay, så. Nå, men det kan godt være, at hvis... Men ikke Dankort, forstår jeg, på Lemvig folk.
Nej, vi har ikke haft Dankort.
Det har også...
Og det vil sige, at alle vores kunder havde jo så en bankforbindelse et andet sted.
Så man har haft dobbelt statsborgerskab, som man siger.
Ja.
Men så har de haft Fjaldring Trans Lån og Sparekasse af hjertet, og så det andet af fornuften,
det,
om jeg så må sige.
Ja, det er rigtig godt sagt.
Hvorfor har I fravalgt Dankort?
Jamen, så skulle vi skifte til et helt andet koncept, og det var ikke det, vi ville, fordi du kan godt sige til mig, at det er en gammeldags måde at drive bank på, men jeg må bare sige, at det er det, der har fungeret for os.
Præcis, og med 12 millioner indlån og 4 i udstående, så er det en sikker og god og velprøvet. Men da I så beslutter at stoppe, hvor lang tid går der fra, at I tager den beslutning, og så til banken lukker i mandags?
Jamen, det gjorde vi midt på sommeren
i år. Nå, det var helt derhenne.
Ja, fordi vi skulle jo tilskrive alle vores kunder, og det har været en stor proces, at vi skulle i kontakt med samtlige over 400 kunder.
I kan jo ikke sende en mail for pokker.
Jo, det kan vi godt.
Nå, det kan I godt.
Det kunne vi godt, ja, men vi skulle så have at vide, hvor de skulle flytte deres penge hen.
Og så har I været nødt til at skrive til samtlige?
Vi har simpelthen sendt et brev til alle sammen.
Wow.
Ja.
Det er omfattende, fordi at det er jo mange adresser at finde frem.
Ja, men dem havde vi, så det var ok.
Okay.
Men der er selvfølgelig nogen, der har været flyttet i mellemtiden. Og så havde vi faktisk en kunde i Sverige, en der var barnefødt her. Hun havde fået en bankbog i 79 med 125 kroner til sin dåb. Ja. Men hun kom fra Landskrona i mandags og hævede sine penge.
Nej, hvor mange var de blevet til?
Ja, det kan jeg ikke engang huske, fordi det var så forvirret i...
Men 125, det kan jo godt have vokset til både 200 og 300 kroner.
Jamen det kan det godt, fordi jeg kastede lidt blik i bogen, der kunne jeg se, at på et tidspunkt havde hun haft 428 kroner stående. Der har hun fået 39 kroner i renter.
Hold da op.
Ja.
Det er altså gode renter. Det var jo tilbage lige efter kartoffelkuren eller noget.
Det tror jeg, men så har udlånsrenten sikkert også været pæn.
Ja, men så lukker I mandags, og den sidste dag, er der nogen form for markering af lukningen, eller
det
lukker I bare?
Der, det var der simpelthen i mandags, og der vi havde besøg af mange kunder og Folkebladet fra Lemvig og andre medier.
Ja.
Og det blev en rigtig hyggelig dag, selvom folk jo er lidt trætte af, at det var sådan, det endte.
Ja. Men er du ked af det?
Nej, jeg vil sige, det er vemodigt. Og det er fordi, hver gang der er noget, som lukker ned her uden for de store byer, så er det jo vemodigt. Men jeg tænker, Birte og jeg, vi drikker den gravøl, vi fik, og så smiler vi, og så skal vi videre, fordi det ligger ikke til os at sidde og græde. Og så sker der ikke ret meget udvikling.
Det er fuldstændig rigtigt. Og kunderne bliver overtaget af Stadil Sparkasse?
Nej. Det, vi bliver ikke overtaget, og det er ikke fusion. Det er meget usædvanligt, at et pengeinstitut tømmes for kunder, og så lukker ned ved frivillig likvidation.
Yeah.
Men Stadil Sparkasse var meget tidligt ude og siger, at de ville rigtig gerne overtage vores kunder. Men selvfølgelig på almindelige betingelser.
Selvfølgelig.
Også altså det... udlån efter almindelig kreditvurdering.
Det er forstået. Der er selvfølgelig en, en distinktion. Altså, det vil sige, de overtager ikke banken, de overtager kunderne.
Ja, ja.
Og betyder det også, at du, Annie, går over i Stadil Sparkasse, altså som kunde?
Ja. Ja, i hvert fald en periode, der tænker jeg, at der stadigvæk er behov for, at vi lige sidder og repræsenterer Stadil et par timer om ugen.
Og
men,
du...
men Stadil har jo dankort og netbank, og så tænker jeg, at kunderne hurtigt vender sig til det.
Ja, det gør de jo nok. Mm. Har du nogen, eller har I haft nogle kunder, som, som kun var kunder hos jer?
Nej, det er fordi, vi kunderne kunne ikke få nem konto hos os, så nej, det vil jeg sige nej til. Men det kan jo godt være nogen, der har brugt os mere, end de har brugt det andet pengeinstitut. Det tænker jeg.
Ja, ja det kan man da håbe. Ja. Så du bliver ikke pensionist endnu, Annie?
Nej, det gør jeg ikke.
Nå, det er godt. Ej, jamen, så vil jeg bare sige tak for et godt arbejde.
Ja, og, velbekomme.
Og ærgerligt, jeg ikke hørte om den her sparekasse, før den lukkede, fordi det lyder ærligt talt som en bank lige efter mit hjerte.
Okay.
Altid er man lidt sent, men tak for det hele. Og vil du ikke hilse Birte og også sige tak til hende?
Jo, det skal jeg gøre. Tak fordi du ringede.
Det var en fornøjelse. Ha' en god dag.
Tak i lige måde.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
En bank fra Fjaltring Trans er ikke mere. Til gengæld, og det er I faktisk ikke engang helt så langt fra Fjaltring, som man skulle tro, i Terndrup er der ligesom, når en ting falder, så spiger der et nyt frø et andet sted. Det tror jeg var Nick og Jay, der formulerer det meget bedre, end jeg kan. Men i Terndrup har man indviet en støbejernsskulptur af Terndrup-æblet. Det gjorde man i søndag, og der var adskillige til afsløringen. Vi har fået lov til at ringe til Christian Munkholm, som holdt en tale.
Christian her.
Goddag Christian, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Tak fordi jeg må ringe.
Du er velkommen.
Og tillykke med æblet.
Jo, mange tak skal du have.
Det er et mægtigt æble. Jeg har set det i Nordjyske, og det er et af de største støbejernsæbler, jeg har set.
Ja, altså, jeg har heller ikke set andre.
Nej, men, det kan man også medgive. Men alligevel, hvis man bare siger æbleskulptur generelt, så er der jo flere andre. Altså, og der er jo også æblerne på Storkespringer, eller hvad hedder det, springvandet på Nytorv, der springer et eller andet.
Præcis.
Ja. Men det, det her æble er, kan du beskrive æblet, så man kan forestille sig det i radioen?
Ja, det kan jeg da forsøge i hvert fald. Altså, det, der er tale om et æble, som... Altså nu kan jeg så lige tage lidt af historikken med, der er lavet en skabelon af flamingo, og så er der støbt udenom og fyldt op med sand gradvis.
Man har lavet en skabelon?
Ja, det har været nødvendigt for at støbe den. Og så er der kommet, altså det er en nøjagtig model af et Terndrup-æble, med alle altså, stilk og blomst og striber osv. osv. Og det står i ren støbejern, og så kan det godt være, at nogen siger, ja, men det er jo rusten, og rust, hvad er nu det for noget?
Ja.
Men det kan være meget, meget smukt.
Meget smukt.
Med, ja, det
sige
kan
bare
det,
fordi
lyset spiller.
Jamen lige præcis.
Ja.
Og kunstneren bag værket er Arne Kjærsgaard, er det korrekt?
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Og det er jo et værk, han har lavet relativt sent i karrieren.
Ja, han må jeg tilstå, han er jo 90, ikke også?
Ja, det er jo det. Og det er jo sjældent, at vi har værker af 90-årige billedhuggere.
Ja, men han har efter sin pensionering gået i gang med at lave skulpturer i jern og sten og forskellige andre ting. Okay. Det er han altså ret skrab til.
Ja, det er jo tydeligt. Og så æblet her har man valgt, og det må jo være andre, der har valgt at lægge ned i det, der hedder frugtfadet.
Ja. Lige præcis, ja.
Ja, og er det noget, har der været diskussion omkring det?
Nej, det har der egentlig ikke. Der skulle bare findes en egnet placering til det, fordi vi ligesom skulle markere det her med, at Terndrup-æblet, det nu er er kommet til ærværdighed og plantet et sted i byen, kan man sige.
Ja, jeg ved, kan du lige ganske kort for dem, der ikke er inde i Terndrup æblets historie? Det er et æble, som er fra Terndrup, ikke?
Jo, altså jeg er nødt til at sige, at når man nu smider en æblekerne eller et æbleskrog, så vokser der jo gerne nogle æbletræer op, som stort set alt sammen er ubrugelige.
Ja.
Men for en af mange tusinde, kan man sige, så kommer der et brugbart æble, hvor er det mest berømte jo nok Inger Marie-æblet.
Vidunderligt æble.
Ja, det må jeg sige.
Ja.
Men, og de har vist også på Fyn markeret det med et kunstværk.
No.
Og det har vi altså også syntes her, altså det er ikke mig, men
nej,
det er
nej.
Borgerforeningen,
der
har syntes, at det skulle, ja, Borgerforeningen i Terndrup har syntes, at det skulle markeres, at nu er der plantet et Terndrup, eller to Terndrup-æbletræer i den ene ende af byen. I en lille skov, sådan umiddelbart tæt på byen.
Og Terndrup-æblet som æble er et relativt stort æble, ikke?
Jo, det er temmelig stort. Og jeg har prøvesmagt det, fordi vi har... Altså, der er jo taget podkviste af det.
Ja.
Og det gror blandt andet i arboretet i tilknytning til København, eller til, hvad hedder det, Botanisk Have i København.
Mm-hmm.
Og også på herregården Gammel Esrup.
Er det?
Men inden... Det kom så vidt, og inden det blev fældet, så blev det udbredt, i hvert fald i Himmerland. Det er ikke fordi, der findes særlig mange eksemplarer, men i Hadsund findes et kæmpestort æbletræ med flotte lyserøde blomster og pæne store æbler. Og derfra har vi hentet modellen til det æble.
Så det er i virkeligheden et Hadsund Terndrup æble?
Ja, det kan du jo sige, men det kommer jo fra Terndrup.
Ja, ja.
Så jo, det
og
kan
hvem
man
var Inger Marie jo? Det er jo det. Men
man siger, det er lærerens datter, ikke også?
Ja, det siger man.
Skolelærerens datter, ja.
Det siger. Men det her med at lægge æblet ned i frugtfadet. Frugtfadet er jo det her leje af sten.
Ja, præcis.
Og så er der noget vand. Er det vand, der er samlet, fordi det regner, eller er det noget, man har påført?
Nej, altså der er et springvand, som i øjeblikket er tørlagt.
Ah.
Fordi der er nogle... skal vi kalde det kompetencestridighed om, hvem skal betale for det,
at
det løber.
Og,
ja. Og det kommer, nu kommer det måske til at løbe igen. Lad os håbe det.
Ja.
Men det er rigtigt, man kalder det frugtfadet. Og jeg ved ikke helt præcis, hvorfor man kalder det det. Men da det nu hedder sådan, så vil det jo være oplagt at lægge æblet der.
Absolut. Og det...
Så det har man altså gjort, og stille går blomst, og inskription er meget tydeligt, kan man sige.
Men det vil sige, det er stadig uafklaret om, hvorvidt at det bliver, at frugtfadet bliver til det springvand, som det har været igen?
Det er uafklaret, men jeg tror, der er folk, der presser på. Det bliver der håb.
Men Sindal, det ligger jo ikke 100 km væk. De har jo 1000 springvand.
Nej, det ligger nordpå op i Vendsyssel. Ja, de har mange springvand.
Ja, det løb lidt af sporet for dem, har jeg indtryk af.
Ja, det er det. Det ved jeg da tilfældigvis.
Ja, men nu her i søndags, det blev indviet, har du indtryk af, om Terndrup har taget æblet til sig?
Det skal jeg love for.
Nå,
for der var... Ja, jeg tror, der var 50 mødt op i kulde og blæst og solskin til afsløringen, hvor jeg holdt en tale over det der og fortalte historien faktisk. Ja.
Og var der nogen forbindelse, var der nogen udskænkning eller nogen var der snacks?
Ja, ja der var lavet en speciel æblegløk. Baseret lidt på æbler og mandler, og jeg ved ikke helt, om der var gløgbestanddel, men det smagte utrolig godt.
Men nu kan jeg se på videoen, det så ud, det blev ret tidligt på dagen.
Ja, det var klokken 10. Det var klokken 10.
Det er altså hardcore start med æblegløg klokken 10 søndag formiddag i kirketiden.
Det må jeg sige, det er rigtigt, men ved du hvad, det var godt at varme sig på, for det var rimelig koldt.
Ja, men og jeg synes også, og det kan man også se, hvis man går ind på Nordjyskes hjemmeside og ser videoen, hvor der også er en lille smule af din tale. Man kan se, det på alle måder er et dejligt arrangement.
Ja, men sådan vil jeg også beskrive det faktisk.
Det er en succes.
Det må jeg sige.
Det er, Christian. Og nu kan du slappe af, for nu er æblet der, og det eneste, I nu kan frygte, det er, hvis der kommer en eller anden form for vandalisering. Og det er jo det, der tit sker med kunstværker.
Men jeg vil så sige, at der skal noget til, fordi det vejer over 1 ton.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Skallen er ikke ret tyk, men altså støbejern er tungt, og det er ikke noget, man bare lige løfter. Jeg tror ikke, man kan gøre det uden maskinel kraft i hvert fald.
Nej, nej, men du kan se det her med hende der malkepigen for Holstebro, eller hvad hun hedder, ikke? Hendes hejser det jo ned i kælderen, fordi altså, den vejer også over et ton.
Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt.
Det kan ske.
Men så er Tandrup jo ikke så stor en by som Holstebro. Nej, det er det ikke. Og det kan så være vores fordel.
Ja, jeg håber det, men jeg håber også, at æblet vil trække endnu flere besøgende til byen.
Jamen, de gør det da givetvis. Det er jeg da næsten sikker på. Jeg kan ikke garantere for det, men...
Nej, men har du gjort dit. Tillykke med det, Christian. Der er 10 sekunder til, der er nyheder, så jeg må ikke sige mere. Ha' en rigtig god aften.
Tak. I lige måde skal du have.
Tak skal du have.
Også til dig.
Hej.
Fint, hej.
Klokken er 18.